Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. U nastavku poslušajte 108. i 109. ajet sure Yunus. Učači je Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Reci, o ljudi, istina vam dolazi od gospodara vašeg i onaj ko se uputi pravim putem uputio se za svoje dobro, a onaj ko krene stramputicom krenuo je na svoju štetu, a ja nisam vaš odvjetnik. Ti slijedi ono što ti se objavljuje i budi strpljiv dok Allah ne presudi. On je sudija najbolji. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušalci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Sam Ankica Bekđati, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Jemenska vojska, po drugi put smo napali nosač aviona Truman. Počinju ceremonije dočeka Noruza u Iranu. Raspisana centralna potjernica za Dodikom, Viškovićem i Stevandićem. Dodik najavio formiranje granične policije RS-a. Boga milosti, Boga samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobra vam večer. Brigadni general Yahya Sarij, glasnogovornik jemenskih oružanih snaga, jutros rano je informirao o napadu na američki nosač aviona USS Harry Truman u sjevernom dijelu Crvenog mora. Drugi napad jemenske vojske na ovaj nosač aviona u posljednja 24 sata odgovor je na američku vojnu agresiju na teritoriji ove zemlje, koja je ostavila za sobom najmanje 150 šehida i ranjenih. Yahya Sarij je objavio da je operacija izvedena s nekoliko balističkih i krstarećih raketa, kao i bespilotnih letjelica, te da je sukob trajao satima. Također je objavio da su jemenske oružane snage uspjele poraziti neprijateljski napad koji je američka vojska spremala izvesti na tu zemlju. Yahya Sarij je pojasnio, neprijateljski borbeni avioni bili su prisiljeni vratiti se na svoju izvornu lokaciju nakon što su ispaljeni projektili i bespilotne letjelice na nosač aviona i njegovu flotu. Glasnogovornik oružanih snaga Jemena izjavio, s pouzdanjem u Boga suprotstavit ćemo se zločinačkoj agresiji i na napetosti odgovoriti napetošću. Također je najavio da će jemenska vojska djelovati prema riječima Sejda Abdul Malika Bedrudina al-Husija, vođe Ensarulaha, o opcijama za eskalaciju napetosti ako se nastavi vojna agresija na Jemen. Glasnogovornik jemenskih oružanih snaga je na kraju izjavio da će se anticionističke operacije te zemlje nastaviti sve dok se ne ukine opsada Gaze. Na današnjim milionskim prosvjedima Jemenci su stavili naglasak na podršku Palestincima koji žive u Gazi i osudu agresorskih američkih napada na njihovu zemlju.
Masovni mimohodi jemenskog naroda započeli su danas uz slogan Stojimo uz Gazu i suprotstavljamo se američkim tenzijama, a veliko mnoštvo Jemenaca okupilo se na trgu Al-Sabain u Sani kako bi istakli svoju podršku Gazi i osudili nedavne američke napade na tu zemlju. Prema izvještaju televizije El Mejadin, veliki skupovi počeli su u Sani i drugim jemenskim pokrajinama u znak podrške Gazi i osude američkih napada. U saopštenju organizatora ovih velikih mimohoda stavljen je naglasak na nepokolebljiv stav jemenskog naroda u podršci stanovništvu Gaze koji se suočava sa brojnim opasnostima. Jemenci su također istakli da su spremni, bez imalo oklijevanja ili straha, da se suprotstave svim nasilnicama svijeta i žrtvuju svoje živote na tom putu. TV El Mejadin danas je izvijestila da su 99% meta nedavnog britanskog i američkog napada na Jemen bili civili, a većina mrtvih i ranjenih bili su također civili. Sa druge strane, jemenski ministar vanjskih poslova je, u vezi sa odlukom zemlje da zabrani prolazak brodova cionističkog režima, uputio pismo generalnom sekretaru i članovima Vijeća sigurnosti UN-a, Arapskoj ligi, Vijeću za saradnju u Perzijskom zalivu, specijalnom predstavniku Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te svim državama članicama UN-a. Jamal Amer je u tom pismu naglasio da je odluka o obnovi zabrane plovidbe u jemenskim pomorskim vodama od strane Sane samo protiv cionističkog režima. Jemenski ministar vanjskih poslova je u ovim pismima ukazao na činjenicu da je zbog odbijanja cionističkog režima da provede sporazum o prekidu vatre potpisan sa pokretom otpora Hamas i najave zaustavljanja ulaska humanitarne pomoći i zatvaranja prijelaza u pojasu Gaze, Sayed Abdulmalek Badruddin Al-Housi, vođa jemenske revolucije, 7. marta 2025. dao posrednicima 4 dana kako bi izraelski režim dopustio ulazak pomoći za stanovnike pojasa Gaze, u suprotnom će jemenske oružane snage nastaviti operaciju pomorske blokade protiv cionističkog neprijatelja.
Sledi blok kraćih informacija. Makedonski mediji javljaju da je policija privela Aleksandra Karadakovskog, vlasnika firme MMMM Cafe Duel Kočani, koja je držala diskoteku Puls u kojoj je poginulo 59 osoba u noći sa subote na nedjelju. Kompanija imala blokiran bankovni račun, a osnovana je 29. maja 2020. godine. Karadakovski je i direktor kompanije. Prema posljednjim podacima, kompanija je 2023. godine bila u minusu za oko 3000 eura. Gradonačelnik Kočana Ljupčo Papazov podnio je neopozivu ostavku nakon katastrofalnog požara u diskoteci u ovom gradu. Ispod njegove objave na Facebooku su se nizali komentari ogorčenih građana i cijelo vijeće treba da podnese ostavku. Koliko godina se zna o ovom klubu, njegovoj sadašnjoj i prošloj upravi, svi ste bili tihe ubice. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje danas da kopija Majdana neće proći u Srbiji. On se u snimku na društvenim mrežama osvrnuo na protest koji je u subotu održan u Beogradu. U vojsci Srbije ne postoji zvučni top, podvukao je Vučić i dodao da su se, kako kaže, navodno povrijeđeni od udara tog topa javili poslije 48 sati. Zvučni top nije bio nigdje na ulici, ne možete ga da ne vidite i ne čujete, izmislili ste opasnu laž. Istraga će se završiti u roku od 48 sati, a svi odgovorni će odgovarati. Kako je dodao šala i igara oko rušenja Srbije bilo previše, poručuje Vučić. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić je posjetila da je Beogradski univerzitet izdao saopćenje o navodnoj upotrebi zvučnog topa, koje, kako istakla, ništa drugo do uznemiravanja javnosti i širenje panike. Jedan visoki kineski vojni zapovjednik je upozorio da je kineska vojska u svakom trenutku spremna za rat s ciljem neutraliziranja bilo kakvih nastojanja za postizanje nezavisnosti Tajvana. Lin Xiangyang, načelnik istočnog zapovjedništva kineske vojske, upozorio Kako tajvanski separatisti budu ratoborni ili budu učestvovali u beznadnim aktivnostima, Peking će poduzeti sve potrebne mjere kako bi ih kaznio. On je na sastanku u Pekingu koji je održan povodom 20. godišnjice postanja zakona protiv separatizma dodao: ako strane sile odluče da stvore napetost i haos u Kini, kineska vojska će ih oštro kazniti. Fateme Mohađerani, glasnogovornica vlade Irana, danas je na posljednjoj konferenciji za medije u ovoj solarnoj godini u Iranu izjavila: sankcioniranje ministra nafte i njegovog tima provedeno je u suprotnosti s međunarodnim protokolima i pokazuju da su ministar nafte i njegov tim ispravno obavili svoj posao. Ona je također istakla: potpisivanje ugovora od 17 milijardi dolara u iranskom ministarstvu nafte, koje je izvršeno u obliku 4 ugovora, doveće do otvaranja 17.000 radnih mjesta i povećati iranski udio u zajedničkim plinskim poljima Irana i Katara. Izložba fotografija pod nazivom Žene i veličanstvo iranske kulture otvorena je u sjedištu UN-a u Ženevi u saradnji sa stalnom misijom Islamske republike Iran pri Ujedinjenim narodima u Ženevi, istovremeno s 58. zasjedanjem Vijeća za ljudska prava. Ovom izložbom želi se prikazati i istaknuti položaj žena u iranskoj kulturi i civilizaciji te njihova uloga u dinamici i kontinuitetu kulturnog nasljeđa zemlje. Izložba Žene i veličanstva iranske kulture sadrži zbirku slika koje prikazuju raznolike kulturne manifestacije Irana iz perspektive talentiranih, kreativnih i poduzetnih žena. Proslava početka proljeća u Iranu započela je kretanjem novogodišnjih karavana po gradovima. U četvrtak 20. marta 2025. godine u 12 sati i 31 minutu poslije podne u Iranu nastupa Nova godina. Nova godina je u Iranu i zemljama perzijske civilizacije poznata kao Noruz ili Nevruz. Noruz je jedna od starih perzijskih proslava. Vrijeme početka Noruza i novog solarnog kalendara u Iranu nastupa u trenutku kad sunce dostigne proljetni ekvinocije. Raspisana je centralna potjernica za predsjednikom RS-a Miloradom Dodikom, premijerom Radovanom Viškovićem i predsjednikom Narodne skupštine RS-a Nenadom Stevandićem. Raspisivanje centralne potjernice izvršila granična policija Bosne i Hercegovine po automatskoj naredbi suda Bosne i Hercegovine. To znači da su sve policijske agencije u Bosni i Hercegovini dobile obavijeste po zakonu trebaju privesti Dodika, Viškovića i Stevandića. U prijevodu to znači da ih svaki policajac koji ih uoči mora privesti zbog napada na ustavni poredak. Sud Bosne i Hercegovine odredio je ranije jednomjesečni pritvor nakon što se spomenuta trojica nisu odazvali na saslušanje. Nenad Stevandić izjavio je danas da nije imao problema sa prelaskom granice i da je u Srbiju ušao uobičajeno bez problema. Pitanje je sada kako će se Stevandić vratiti u Bosnu i Hercegovinu. Navodno će u srijedu otputovati za Bjelorusiju. Predsjednik RS-a najavio je za srijedu posjet u Moskvi. Stevandić je ranije najavio da će u petak održati preskonferenciju u zgradi Narodne skupštine RS-a u Banjoj Luci i da će odgovarati na sva pitanja. U isto vrijeme ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Adnan Habibija demantirao je tvrdnje koje su se pojavile u pojedinim medijima u Republici Srpskoj da se više od 30 policajaca MUP-a Unsko-sanskog kantona zajedno s nekoliko pripadnika specijalne policije iz Bihaća priprema za navodnu destabilizaciju Republike Srpske i otmicu predsjednika RS-a Milorada Dodika. S druge strane, poslanici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uputili su Narodnoj skupštini Republike Srpske zahtjev za stavljanje van snage odluke o utvrđivanju nacrta Ustava Republike Srpske. Predsjednik RS-a Milorad Dodik otkrio je na društvenim mrežama da je danas u Palati RS-a u Banjoj Luci održan sastanak rukovodstva RS-a na kojem je donesen zaključak da RS formira graničnu policiju. Time rukovodstvo ovog entiteta nastavlja s neustavnim djelovanjem i kršenjem državnih zakona. Formirana je i radna grupa koja je danas održala svoj prvi sastanak povodom izrade zakona, a kojima će biti reguliran rad granične policije na teritoriji Republike Srpske. Zakonski okvir na kojem radi radna grupa će biti isključivo u skladu s Dejtonskim sporazumom i njegovim aneksom 2. Podsjećamo da je u periodu od 1996. do 2000. godine kontrolu granice Republike Srpske vršila policija Republike Srpske, te da je suprotno Dejtonskom sporazumu i Ustavu Bosne i Hercegovine 13. januara 2000. godine visoki predstavnik Wolfgang Petrić svom odlukom nametnuo državnu graničnu službu Bosne i Hercegovine. Ovim povodom će u popodnevnim satima biti održana zatvorena sjednica vlade RS-a koja će razmatrati ostala pitanja ukupne političko-bezbjedonosne situacije u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Sjednici će prisustvovati predsjednik RS-a Milorad Dodik i srpski član i predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, naveo je Dodik. Ismail Bakai, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana, je na svojoj posljednjoj konferenciji za medije u ovoj solarnoj 1403. godini i uoči Noruza odgovarao na najvažnija novinarska pitanja u međunarodnoj sferi. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana je u vezi s pismom Donalda Trumpa upućenom Iranu rekao: "Trenutno nemamo osnove za objavu Trumpovog pisma u medijima. Ono što je u medijima objavljeno o tom pismu uglavnom su samo nagađanja bez tačne osnove." Ismail Bakai je, kazavši kako suština pisma nije daleko od Trumpovih javnih govora i da je pripremljeno na temelju tih elemenata, dodao: "Naš odgovor na to pismo bit će dan putem odgovarajućih kanala nakon završetka razmatranja." On je također istakao: "Posljednji posjet gospodina Abasa Irakčija, ministra vanjskih poslova Irana, Omanu, nije bio povezan s tim pismom i, kao što je i sam naveo, taj posjet otprije bio isplaniran." Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske republike Iran također je, odgovarajući na pitanje o tome da je Trump nakon date naredbe za napad na Jemen iznio i prijetnje protiv Irana, rekao: "Odgovorit ćemo odlučno na svaku agresiju protiv teritorijalnog integriteta, sigurnosti i nacionalnih interesa Irana i u to nema nikakve sumnje." On je dodao: "To što Amerikanci i njihovi saveznici i akcije jemenskog otpora pripisuju drugima na tragu je svojevrsne kompenzacije za poraze koje su pretrpjeli u proteklih 20 mjeseci od strane pokreta otpora. Narod i vlada Jemena odlučuju samostalno." Za više informacija iz Irana, regije Bliskog istoka, Balkana i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Slijede video snimci iz svijeta, a potom možete pogledati današnju analizu dana na temu dešavanja u Jemenu, napadi Amerike na Jemen. Ostanite uz naš program.
Atendido por el personal médico, tenemos que enfrentar desaparecido durante 96 días. Él partió desde Marcona.
Gracias, Dios mío, por darme esta oportunidad, por favor. Pravo proljeće, proljeće dolaska. Kur'an Kerimu proljeće ima značenje ponovnog buđenja, oživljavanja iz mrtvila i također proljeće ima značenje dolaska Mehdija. Prema rivajtima, dolazak Mehdija predstavljaće veliku revoluciju za cijelo čovječanstvo, koje će donijeti životni prosperitet, naučni razvoj, sigurnost, pravdu, sreću, uputu i mir u svijetu. Ponovno nam dolazi proljeće, u zelenom prelijepom ruhu. Svi se raduju dolasku ovog godišnjeg doba. Poj ptica osvježava i raduje ljude. Proljeće nosi poruku ljubavi i zbog toga ga svi vole, širi milost i blagostanje među ljudima. Ali ovo godišnje doba, kao i sva ostala doba, ima svoje trajanje. Traje svega nekoliko mjeseci. Proljeće, makoliko dugo trajalo, donosi sreću ljudima, osvježava ljudska srca i dušu. U vjerskim spisima proljeće se poredi sa dolaskom Mehdija, neka je mir na njega. Kada dođe vrijeme njegovog dolaska, to će biti zaista okrepljujuće za cijelo čovječanstvo, proljeće koje će preporoditi čovječanstvo. Svake godine nakon zime priroda ponovno oživljava, udaljava se od tuge i zamrlosti, ide ka sreći i ponovnom oživljenju. Nakon izvjesnog vremena dolaskom proljeća život se ponovno vraća u zamrlu prirodu, ponovno ozelenjavaju površine, cvijeće cvijeta, vraća se mir iz prirode. Priroda nakon duge zime ponovno u proljeću oživljava. U petom ajetu sure Hadž uzvišeni Allah Dželešanhu kaže: I ti vidiš zemlju kako je zamrla, ali kad na nju kišu spustimo, ona ustrepće i uzbuja i iz nje iznikne svakovrsno bilje prekrasno. Iz ovih rivajeta vidimo da zemlja ima i drugog značenja osim smrti i života. Smrt u značenju kada svijetom počne da vlada nevjerstvo, licemjerje i ugnjetavanje, a život u smislu pojave Mehdija, neka je mir na njega koji će uspostaviti ponovno mir na zemlji. On koji je jedan od pripadnika poslanikove, ali i selam porodice, staće u kraj licemjerstvu i nevjerstvu. Iz tog razloga u hadisima se spominje njegov dolazak kao proljeće ili donositelj sreće i radosti. Mehdi će oživjeti ljude iz ovodonjalačkog mrtvila. Isto kao što tokom proljeća priroda oživi, tako će i Mehdi, neka je mir na njega, probuditi čovječanstvo, te će narod sukobe zamijeniti mirom. Njegov dolazak će biti nakon velikih poteškoća u svijetu, Nakon velikih ljudskih patnji i bolova, njegov dolazak će donijeti mir i prosperitet u svijetu. Zbog toga su njegov dolazak okarakterisali kao dolazak istinskog proljeća. Da, on će biti kao proljeće koje čovječanstvo nakon duge zime očekuje. Kur'an i Kerimu proljeće ima značenje ponovnog buđenja, oživljavanja iz mrtvila. Također, proljeće ima značenje dolaska Mehdija. Prema rivajtima, dolazak Mehdija predstavljaće veliku revoluciju za cijelo čovječanstvo koje će donijeti životni prosperitet, naučni razvoj, sigurnost, pravdu, sreću, uputu i mir u svijetu. Jedan od glavnih osobina Mehdija, neka je mir na njega, jeste da će čovječanstvo izvesti iz tmine u svjetlost. Isto kao što tokom proljeća priroda oživljava, on će čovječanstvo usmjeriti ka pravim vrijednostima, vodit će ih prema svjetlosti. Privatni, porodični i nacionalni, vjerski i politički problemi će njegovim dolaskom nestati, čovječanstvo će živjeti u miru i sreći. Od davnina se proljeće poredi sa dolaskom Mehdija, neka je mir na njega. Prema islamskim rivajtima, dolazak Mehdija će biti okarakterisan procvatom znanja i nauke. U tim spisima se također spominje da će znanje povećati se za 24 puta, dok do dolaska Mehdija nauka će biti mnogo na nižem stepenu. Možemo reći da sadašnja naučna dostignuća napreduju veoma sporo u odnosu na period kada dođe Hazreti Mehdi. Možemo reći da širenje znanja i produbljivanje istog se poredi sa proljećem. Proljeće, pored toga što predstavlja buđenje prirode, jeste i promjena dana i noći, promjena vremena. Dok su tokom zime dani kraći, a noći duže, tokom ljeta i obrnuto, no tokom proljeća dužina dana i noći se maltene izjednačavaju. Tokom proljeća nije ni hladno ni toplo, jednostavno tako vrijeme prija čovjeku. U proljeće, kao što smo rekli, sve se budi, cvjeta i sve je podređeno Allahovoj naredbi. Isto kao što se tokom proljeća sve budi, tako će i dolaskom Mehdija zavladati pravda. Dolaskom Hazreti Mehdija sve negativne osobine zamijenit će se pozitivnim. Uspostavnom pravde i prijateljskog okruženja svijetom će se proširiti sreća i spokoj. Neće biti razlike između bogatih i siromašnih. U islamskim predanjima navodi se da će ljudi istovjetno koristiti Božje blagodati, da neće biti onih koji imaju više ili manje, bit će uspostavljena pravda. Jedna od najvećih Božjih blagodati je proljeće. Dolaskom proljeća i čovjekov duh se budi i preporađa, mirisno cvijeće opija ljudsku dušu. Proljeće je znak Božje milosti. Dolazak Mehdija, neka je mir na njega, je isto jedan vid Božje blagodati i milosti. Imam Ali, neka je mir na njega, kaže: dolaskom proljeća nebo i zemlja se spajaju, ptice i ostale životinje uspostavljaju svoj red u prirodi. To nas podsjeća na uspostavljanje pravednog sistema dolaskom Hazreti Mehdija. Dolaskom iranske nove godine, Iranci obilježavaju kraj zime i početak proljeća, novog buđenja, no iskreno buđenje je dolazak Hazreti Mehdija. Proljeće je ponovno oživljavanje ljudskog srca, no pravo buđenje ljudi nestrpljivo čekaju dolaskom Hazreti Mehdija.
Sorry, sorry. mi da mazzon dove giorni da sa.
Occio d'asno se non polvore ista, già ho prambar posh mi da mazzon dove giorni da sa.
Ombra che vog, mi resa, c'è smuccerò, mi resa, tante che nore, mi reva, tante che nore, mi resa.
Ombra che vog, mi resa, c'è smuccerò, mi resa, tante che nore, mi reva, tante che nore, mi resa.
Girabone, virava, zulle, necione, virava, voce, ne sciaste, impazia, se c'è cor, mi resa.
Girabone, virava, zulle, necione, virava,
Zardi ommi con azzab zepio de miravat con c'è savor mi resa.
Salò mi con azzab ommi con azzab zepio de miravat con c'è savor mi resa.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi gledalci, dobrodošli u našu emisiju Jer je život. Evo, gost naše današnje emisije je Minela Đulić, specijalista za razvoj djeteta. Kao što ste i navikli, malo smo, možemo da kažemo, ove teme, odnosno ovu našu emisiju smo malo prošarali sa ovim, sa našom dragom Minelom, odnosno, kako da kažemo, da roditeljima, odnosno majkama, zato je što oni većinski gledalci naše emisije, da im evo učinimo, možemo da kažemo, neku malu uslugu, da, evo, kako da kažemo, da se informišu oko razvoja djeteta, oko obrazovanja djeteta, odnosno kako da, što da uradimo, kako da uradimo da djete izvedemo na pravi put, a da to ode naravno u skladu sa vjerskim propisima. Draga Mila, hvala što si danas gost u mojoj emisiji.
Hvala vam što ste me prvo pozvali. Naravno, čast mi je ponovo da budem gost ovdje i da učestvujem.
Jeste, evo, nadamo se da će se gledalci koristiti od ovog našeg sobeta, odnosno od tvojih informacija, odnosno od tvog sobeta. Kao što sam na početku rekla, mi zajedno sa Milom biramo teme. To su teme koje, za koje mislimo da naši dragi gledalci su potrebne našim majkama, da su potrebne u ovom današnjem vremenu ili kao što smo prethodno govorili sa Minelom. To su teme koje su, o kojima se stalno priča, neke neiscrpne teme. A teme koje nemaju kraja, evo mi ćemo sad govoriti o ovoj temi. Nakon završetka emisije opet će ostati svašta što bi se moglo reći ili možda roditelji da se i podsjete na nešto, na ono što su zaboravili. Ljubomora između djece, odnosno ljubomora između brata i sestre. Evo, da riječ dam Minel.
Pa, kao što i sama kažeš, onako pričamo o nekim temama jeli, koje ne možemo nikako da sve stavimo, da kažem tako, u nekih 20 minuta jeli, kako mi pričamo ovdje. Uvijek tu bude puno opširnijih stvari, ali mi pokušavamo nekako najosnovnije neke stvari koje mislimo da bi mogle da koriste roditeljima, tako da neki općeniti generalni pogled, da kažemo, na cijeli ovaj razvoj u svrhu sa temama koje odabiremo. Što se tiče današnje teme, u većini slučajeva to se puno više odnosi na djecu koja su starija. Dakle, od samog početka dolaska novog člana u porodicu, zajedno njihovog rasta, razvoja, većinom na samom tom početku nekako to se puno više može primijetiti kod starije djece. Puno više utječe na njihov razvoj, na njihov njihov odlazak u školu, odlazak u vrtić i slično, na sve ovo možemo da vidimo promjene na djetetu, što je naravno normalno, zato što dolazi novi član porodice, mijenja se nešto. Samim tim, kad djetetu uzmemo novu igračku, a zamijenimo i tom starom, nekako vidimo da pokaže drugačije ponašanje. Pa kako će tek da bude kada dođe sada neka nova osoba, jeli, koja će tu da bude cijelo vrijeme, i dan i noć, drugačije kad dođe prijatelj, drugačije kad dođe rođak, pa tu bude 2-3 sata, pa vidimo ono, djetetu dosadilo je nekad, jeli, samo neka ide dira moje svi igračke, to je moje, ja to ne dam i slično. Pa kako će da bude tek kada dođe neka nova osoba koja će tu da bude dan, noć, svaki sat, svaku sekundu, to će da se odrazi naravno na dijete, ali opširnije, jel ćemo da kažemo u nastavku ove same emisije.
Jeste ovako, kako da taj dolazak novog člana porodice, odnosno rođenjem djeteta, kako da te simptome kod ovog starijeg djeteta ublažimo na minimum, odnosno svedemo na minimum, kako da kažem?
Pa samim dolaskom novog člana možemo da vidimo da dijete već počinje nekako, jeli, da bude ljubomorno. Počinje da ih zanima sve ono što ranije već nisu možda, ne znam, što su možda bili i prestali da radi. Hajmo reći od samog tepanja nekako. Možda se desi od djeteta, se naravno razlikuje, ali možda se desi da dijete samo pokušava ponovo da, hajde mama ti da me hraniš ponovo, hajde mama hoću ja ponovo da probam neku pelenu. Mislim, ove stvari ne treba da vidimo nešto kao nenormalno, kao problem, tako da kažemo, jeli? Zato što dijete samo pokušava da ima istu pažnju kao i novorođenče. Znamo svi već kad dođe novorođenče, puno više treba pažnje da se posvijeti samom djetetu, zato što je ono, vezano je za majku, vezano je za porodicu, ne može ništa da uradi samo. Što starije dijete, jel već počelo da se osamostali. Međutim, u isto vrijeme ne treba da zanemarimo ovo starije dijete. Uvijek ono, roditelji kažu, pa oboje moje dijete, ili kako ne mogu da ne volim, isto ih volim, i starije i mlađe, isto im posvećujem pažnju. Mislim, iako to roditelji govore, možda u istom nekom nivou i to sve da bude, opet starije dijete može da se osjeća zapostavljeno. Sve i da nije, može da se osjeća na taj način. Ono što većinom mi preporučujemo jeste, recimo, kad vidimo da dijete pokazuje drugačije načine ponašanja, neke stvari možda počne da radi koje nam se nikako neće sviđati, ali to nije zato što se ono nama inati, ne, nego zato što hoće našu pažnju, zato što hoće našu ljubav, zato što hoće da ima sve ono kao što je prije imalo i možda što više i više, zato što je ljubomorno. Međutim, ovdje trebamo da razumijemo, jeli, starije dijete, i da na neki način pokušavamo da izbalansiramo to sve. Pa ono što najviše preporučujemo jeste kad vidimo, jel, da dijete pokušava da uradi neke stvari koje do sad nije radilo, koje smatramo da nisu u redu. Prvo jeste što bismo mogli da uradimo, da nekako blagim glasom da kažemo, meni se to ne sviđa, možda bi bilo ljepše da uradimo na ovaj ili ovaj način. Nekako da blagim glasom pokušavamo objasniti djetetu zašto i zbog čega ne želimo da radi neke stvari. Druga stvar što bi bilo dobro da se uradi jeste da uzmemo možda album starih slika. Da dijete se i samo prisjeti, da vidi, odnosno, da je nekad i ono bilo malo. Pa da istu pažnju su posvećivali i njemu kao bebi ili njoj, istu pažnju posvećujemo sada maloj bebi, odnosno novom članu. Pa recimo kada mijenjamo pelenu, ne znam, eto, novorođenče, da dijete bude tu. Zašto? Njega će stalno zanimati šta se dešava tu. Posebno zna se nekad desiti, recimo imali smo primjera, dijete koje ide u vrtić plaće cijelo vrijeme. Kad god dođe u vrtić plaće, hoće da ide kući. Stalno govori kako ne želi da bude tu. Dok ranije nije pokazivalo takve osobine, dok ranije nije pravilo nikakve problema i sa prijateljima, društvom, u okruženju škole, jako lijepo se ponašalo i bilo je prilagodljivo. I onda kad je došao novi član porodice, dijete je cijelo vrijeme plakalo. Neće da ide u vrtić, neće da ide u školu, hoće da bude stalno u kući. Zašto? Dijete zanima šta se to dešava u kući kad mene nema. Šta to rade mama i babo kad mene nema? Kad sam ja tu, možda se drugačije ponašaju, možda njega više voli ili nju, možda njima više posvećuju pažnju tom novom djetetu i slično. Ovo su sasvim normalne faze, da kažemo, nekog prolaza, jel, toga svega. Možda i možemo, ako vidimo da u nekoj velikoj mjeri pokazuje velike probleme i velike nekako promjene u ponašanju. Mi smo tada preporučili da recimo par dana do sedmicu dana, pa dobro neka sjedi kući, ne mora da dođe u školu. Zašto? Da bi u stvari dijete samo tu vidjelo da se ništa posebno ne dešava. Da iste stvari se rade i kada dijete dođe iz škole i kada dijete nije u školi, kada je kući. Jel? Tako da samo će ono da se zasiti nakon određenog vremena. Vidiš, pa dobro, joj, šta mijenja pelenu hrani, ništa više. Beba plaće, ušuti. Beba plaće, ušuti. Onda kad vidi da je to isto sve i kada je ono kući, kada nije kući, onda će da se zasiti da kaže, mislim, neće reći, ali će nekako pokušati samo da pokaže da želi ponovo da ide u školu, da želi ponovo da ide u vrtić i slično. Naravno, ne treba pretjerivati. Dobro, sada dijete neće da ide, pa neka mjesec dana. Ne, ali par dana je sasvim u redu da ostavimo dijete da bude tu. Zašto? Da bi vidjelo i samo da posjećujemo istu pažnju i njemu i novom članu porodice. Ukoliko, recimo, zna se nekad desiti da roditelji kažu ja tebe više volim nego ovu bebu. Ono kako je ono samo. Ne treba ovo da se radi. Zašto? Zato što ovo može onda da utiče na veću ljutnju ili nećemo kazati mržnju, ali ćemo reći da nekako postoji ta neka razlika između djece. Pa će ono samo onda možda nekad u sebi reći pa dobro, da li možda ovi moji roditelji isto govori mojoj bratu ili sestri. Ne, nego ja vas volim. Ja isto tako i tebe sam hranila kad si bio mali, kad si bila mala. Isto tako i tebi sam mijenjala pelinu kad si bio beba. Na ovaj način isto treba da pokažemo i novom članu porodice. Oni ne mogu bez nas. I druga stvar koji recimo roditelji često prave te neke razlike ili hajmo reći te sitnice koje će da utječu na razvoj djeteta, daju ogromnu odgovornost djetetu. Ti si sada veliki brat, ti si sada velika sestra. Veliki brat i sestra ne rade to. Veliki brat i sestra ne pričaju tako. Veliki brat i sestra treba da daju tu igračku malom djetetu. Ne. To su velike odgovornosti za dijete koje još nije spremno na takve stvari. Dakle, ono je samo bilo dijete. Do prije sedmicu dana bilo je jedino mezimče u kući. Cijela pažnja, cijela ljubav su bili posvećeni njemu. I naravno da će da pokaže veliku razliku kada to im bude malo uskraćeno. Jer htjeli, ne htjeli, sada tu ljubav, pažnju i sve navike moraju da se dijele. Na ovaj način i mi se prilagođavamo, ali i samo dijete. Tako da treba da razumijemo dakle, i dijete, jer ono je samo dijete, ono samo želi da bude dijete u suštini. I sve one stvari koje možda nekad i uradi, a mi ne želimo da radi, iako smo rekli ranije, pa rekla sam ti da to ne radiš, pa rekla sam ti da to nije u redu. U stvari dijete samo želi da nam pokaže možda da želi da se na neki način spasi ili želi da pobjegne od tih obaveza za koje nije spremno. Kada kažemo ono, pa hajde daj malo igračku malom bratu ili sestri, u redu. Vidimo da hoće manje dijete da se igra s tom igračkom, ali možemo da pristupimo na način. Ja mislim da bi bilo bolje, šta misliš da se ti igraš s ovim? Ja mislim da bi za tvoj uzrast puno prilagodnija bila ova igračka. Ovo je zanimljivije, vidiš. I na taj način ne da kažemo da ono mora, da ono treba da sve daje. Zato što neka će poželjeti da ne dijeli, što je sasvim u redu. Neka će željeti samo da ostavi neke igračke sa sebe, što je sasvim u redu. Ali treba da budemo podrška ponovom djetetu i da ne dajemo ogromne odgovornosti za koje dijete, ponovo kažem, sigurno nije spremno.
Kada govorimo o tom uzrastu, različitim uzrastima djeci, koja je idealna razlika između dvoje djece?
Pa dobro, to sada, mislim, ne možemo da kažemo tačne godine.
Naravno, evo kad je dijete, od koje godine dijete možemo da kažemo, naravno, dijete nikad neće biti spremno, ali ukoliko toliko, kad je psihički spremno možda da zabrati ili sestru?
Ovako, što se te teme tiče, to u stvari ne zavisi, nećemo mi sada gledati od djeteta do djeteta. Puno zavisi od nekih drugih faktora, od roditelja, od okoline u kojoj žive, od same odluke muža i žene, kada žele, zašto žele i iz kojih razloga. Međutim, kada pogledamo sa neke zdravstvene strane za razvoj sami žene, supruge, potrebno je 2 godine da se kosti vrate na svoje mjesto. Poslije toga, ne mogu da kažem 3 godine, 4 godine, 5, 6 ili slično, ali hajdemo reći, eto, ne znam, ako uzimam sve u obzir, nema neke određene, odmah da kažem, nema nekog određenog broja, ali nekako kad pogledamo cijelu tu generalnu sliku, kad kažem ono u redu, dijete od 2 godine ulazi u onaj period sindrom 2. godine. Pa dobro, kad već vidimo da samo od sebe, kad je jedino mezimče, da pravi ogromne probleme, onda možda da pokušamo da razmišljamo, pa dobro, što će onda da bude sa 2 djece? Međutim, nakon toga, mislim, to zaista zavisi od roditelja, to zavisi od porodice, kada i zašto, iz kojih razloga oni žele. Ali minimalno je, dakle, te 2 godine, ne zbog djeteta, nego zbog same žene, zato što sve ono u organizmu što se dešava u tog trudnoće, nakon trudnoće, posebno recimo do 2 godine, recimo, preporučuje se da se doji dijete. Pa ukoliko dođe nova trudnoća u toku te 2 godine, mlijeko, sastav mlijeka se mijenja. Sastav mlijeka se u potpunosti mijenja, da možda dijete više neće željeti samo to da uzima majčino dijete, zato što nije isto. I samim tim, taj sastav mlijeka se mijenja toliko da više možda neće imati veliki, opet će naravno imati velike koristi za dijete, ali neće imati tolike koristi kao što je prijemalo. Zašto? Zato što se nova situacija, tijelo se formira u skladu sa novom trudnoćom. Jer je sada potrebno puno više, organizam majke je potreban puno više novom djetetu koje tek raste u stomaku nego djetetu koje je već rođeno. Određene godine ne mogu da dam, ali ono što mogu da kažem jeste u toku prve 2 godine definitivno ne bih preporučila.
Da, u svaki mislim, ta statistika je u generalna statistika gdje sam ja na nekoliko mjesta možda potrefilo pročitala je bilo oko 3 godine. Generalno su doktori tu distancu dali te godine, što mislim, evo da je, kako da kažemo, od najgoreg bolje. Mislim, kao što sam rekla, dijete nikad neće biti spremno da kaže ja sam spremno, evo, hajde. Evo, kod me raska, baš tako, oko 3 godine. I evo, sve što si ti rekla, igračke, ne znam, nija kad je krenuo u obdanište, on je govorio, neću ja, što ona ne ide u obdanište, pa hoće i on isto pelenu, pa hoće i on pipu, pa i dan danas nekad uzme, vidi mene. Mislim, to su te faze koje naravno, ili svako dijete mora proći, ali evo, kao što sam ja rekla, da vam daš neke savjete kako da najjeftinije prođemo, kako da prođemo sa najmanje posljedica.
Počela sam već o tome da govorim. Nekako kada vidimo svu zavisnost od reakcija djeteta, svu zavisnost od tih ponašanja djeteta, nekako uvijek govorimo da majka najbolje poznaje svoje dijete, da otac najbolje poznaje svoje dijete. Naravno, u ovom trenutku, kad ima jedno dijete, uvijek je lako jedna osoba da se brine. Ukoliko otac ide na posao, u red, majka uvijek tu. Međutim, kada dođe drugo ili treće dijete, ili eventualno, mislim, koliko već ima djece, jedna osoba je teško da može da iziđe na kraj, tako da kažem, sa svim što je potrebno djetetu. Može opet neko da kaže, pa dobro, kako je ranije se to radilo. Ja ne kažem. Onaj ko može, ko želi, svaka čast, skidam kap. Međutim, ono što je potrebno jeste zaista podrška partnera. Dakle, da bi djeca vidjela na koji način se obhodi roditelji, jer će da uzimaju oni osobine od roditelja, od oba roditelja. Dakle, od 3. već godine dijete, muško dijete počinje da uzma model svog oca, žensko dijete počinje da uzma model svoje majke i najviše se na to osvrću. Iz tog razloga, isto tako kako majka pokazuje određene osobine, tako isto otac treba da bude podrška i da cijelo vrijeme bude tu uz dijete i u svoju suprugu. Nekad se zna desiti da recimo djeca iz određenih, ja ne znam da li je to možda zato što su ljubomorne, zato što su vidjeli neke sada, zato što žele višnje pažnje, zna se desiti da počinju i da mucaju, na primjer. Pa i tu treba da obratimo pažnju onda na razvoj jezika kod djeteta. Da pokušamo da pustimo njih da završi rečenicu. Većinom ono kad nam se žuri nešto, dobro, jes to htio, jes to htjela, hajde ja ću ti dat. Ili dijete ono pokušava nešto, ali uvijek roditelji ili neko oko njih završi tu rečenicu za njih. Ne. Ovdje trebamo polako, na lijep način, da pustimo dijete da to samo kaže. Ne ono kao da, hajde reci to, hajde reci ovo, ne. zato što se dijete da se osjeća pod pritiskom. Onda će smatrati da mora da kaže baš ono što tražimo od njega. Ne, nego da budemo strpljivi i da, u zavisnosti koliko ima godina, ali ako hoćemo dijete da naučimo jednu rečenicu ili jednu riječ, ajmo reći, crvena, evo crvena, sad mi je palo na pamet. Recimo, hoćemo dijete da naučimo riječ crvena. Kako ćemo mi da naučimo riječ crvena? Tako što u toku par dana, možda se desiti 2, 3, opet zavisno od razvoja i kako dijete jel napreduje, može se desiti 5 dana, da kroz te dane stalno koristimo ne tu riječ samo kao riječ, jer će to biti crvena, crvena, ne. Nego da crvenu kao riječ koristimo u različitim rečenicama. Naprimjer, danas je mama obukla crvenu jaknu. A vidi, ti imaš crvene čarape. I onda će nekako podsvijesti da bude djetetu ta riječ. Dakle, to je kod samog, hajmo reći, ako se desi slučaj mucanja kod djece, ako se desi da ne mogu da izgovore neku riječ, da se ne smijemo, nego da pokušavamo da budemo podrška i da pokažemo na koji način da razgovaraju.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.